certifikācija, ko turpmāk sauks par eksamināciju, būtu jānodod valsts pārvaldes ziņā. Pirms 8-9 gadiem tas tika nodots pašpārvaldē, un tas sev nav attaisnojis. Certifikācija, kas turpmāk būs eksamināciju uz 17. Gada 1. Janvāra nododam valsts pārvaldes ziņā, tātad administrācija to veiks, un gada laikā paredzēts, ka tiks eksaminēt vairāk nekā 300 administratori atkārtot. Pirmais un galvenais, protams, ir visa eksaminācijas sistēmas maiņa, disciplinārās atbildības sistēmas maiņa un, protams, arī veseli virknē jauninājumu, piemēram, administratoru darba novērtēšanas sistēma pilnīgi jauna.